U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teksgedeelte vanoggend is uit 2 Timoteus 1. Vanoggend gaan ons net daar by vers 6 eers stil staan. En terwyl ons die gedeelte daar sing oop het, kom ons vra ook die seën van die Here hierop. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak hier in U teenwoordigheid. Dankie dat U hier is. En ons smag en ons begeer U teenwoordigheid, ons begeer dat U Gees met ons sal praat, ook vanoggend. Hoe maklik kan ons nie vanoggend net hierdie woorde hoor, maar as U Gees nie daarin betrokke is, die sal dit ons nie raak en sal dit nie ons oë oopmaak nie, sal dit nie vir ons insig gee in onsself. En ons vra U Gees van God, kom beweeg hier deur die banke, kom praat met elkeen van ons. En Vader, ons gebed is dat U ook in ons midde verheerlik sal word. U is dit so waardig. Amen. Ons het begin so rukkie terug en ek net so gou vasvat met die brief aan Timoteus, Paulus wat skrywe vir hierdie jong man, by jong prediker en al 'n tweede brief en is nodig aan hom te skrywe vir moeilike omstandighede waaraan hy is en moeilik om staande te bly in sulke moeilike omstandighede. En die tweede gedeelte wat ons gaan praat het was dat hy hom nie meer skaam vir Christus en skaam vir die evangelie nie. Dis die grootste gedeelte wat ons gevat het van vers 1. Maar ek wil nou stil staan by een van die elemente. Ons het gekyk na die redes hoekom nie skaam te wees vir die evangelie en ons het so laas 8 uitgehaal vir die wat nie daar was nie en wil teruggaan. Dit is op die website vir ons beskikbaar. Dan kyk na die 8 punte, maar ek wil teruggaan na die eerste een toe. Ons gaan nie na al 8 weer stil staan nie, maar daar is 'n paar wat ek graag by wil stil staan. In vers 6 sê om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat hierdie genadegawe wat God jou gegee het toe ek na jou hande opgelê het soos 'n vuur weer moet aanblaas. Dis nou al die tweede keer dat hy terugkom na Timoteus toe en hy die dinge vir hom sê. In die eerste brief het hy weer ook vir hom die amper dieselfde dinge gesê. In vers 26 aan die einde van die eerste brief sê hy, Timoteus, bewaar wat aan jou toevertrou is. Omdat hy sy vader in die geloof is en dat hy homself ontferm oor hierdie jong pastoor, hierdie jong gelowige, weet hy dat dit vir hom moeilik is en die pad lank is. En daarom sê hy hierdie dinge vir hom. Is dit moontlik vir 'n Christen dat hy sy genadegawes kan verwaarloos? Is dit moontlik vir 'n Christen dat hy so verstrengel kan raak deur die dinge en die sorge van die lewe dat hy kan vergeet waaroor dit gaan? Natuurlik ja. Ek dink elkeen van ons kan identifiseer daarmee want dit gebeur ook in ons eie lewens dat ons self moet herinner aan waaroor dit gaan. En die duivel is baie listig en baie subtiel en op maniere kom hy in en hy vat ons fokus weg van dit wat werklik saak maak. En dit gebeur selfs met leiers in gemeente en daarom het Paulus ook hier skrywe. Ek herinner jou aan dinge wat belangrik is en belangrik is voor die troon van die Here Jesus Christus. Dis belangrik dat ons in hierdie wedloop sal volhou tot die einde. Hierdie is nie 'n klein 100 meter een dash wat ons hardloop nie, dis een marathon waarin die kind van die Here moet hardloop en bly hardloop tot op die laaste. En daarom skryf hy het vir hom. En in dit is daar spesifieke goed waarop ons moet let. En vanoggend is die een wat ek wil stilstaan, is by ons genadegawes. En ek wil dit baie prakties en algemeen hanteer. Daar is baie om te sê, maar ons gaan nie in diepte daaroor ingaan nie. Want hierdie jaar het ek al gesien hoe baie Christene met ywer begin. Jong Christene, nietgebore Christene, is 'n vuur wat baie helder brand en baie vinnig brand, net om na rukkie geblus te raak. Nou, hier is nie een wat hier sit wat nie 'n braaier is nie. Of jou man braai of nie, maar vir 'n boer weet wat, hy weet wat braai is. Hy weet wat vuur is. En as jy vuur aansteek en hy begin vlam vat, dan hardloop hy baie lekker en hy brand baie lekker. Wat gebeur as ek hom los? Daar as maak hy koole toe. Da's hitte, maar nie meer na buite toe nie. En as ek nie daar hitte na kyk nie, is daar nie meer hitte na binne toe ook later nie. En dis die essensie waaroor het gaan as hy praat met hierdie jong man. En natuurlik praat hy nie net met hom, hy praat met elkeen van ons as sy kinders. Dat ons moet hierop let, dat ons hierdie vuur sal aanblaas in ons geloofslewe tot die einde van ons geloofslewe. Dit is my hartseer om te sien in al die jare saam met Christene wat ek gestap het, hoe min volhou tot die einde toe en op hulle roure sit. Hoe pragtig nie om te sien 'n man in sy grysheid, in sy jare wat oud is, hoe diep die vuur en die ywer bly brand vir Christus. Al is die liggaam naar kragte nie meer daar nie. En het kan, en het moet. Kom ons begin by hierdie gedeelte en ons gaan besonder stil saam met die aanmaning wat Paulus vir Timoteus gee, want dit is 'n aanmaning vir elkeen in die gemeente. Elkeen van ons het 'n genadegawe. 1 Korintiërs 12 skryf, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die gees gegee tot 'n voordeel van allemaal. Let op na die woorde, aan elkeen afsonderlik word 'n genadegawe gegee. Beteken dit, jy het 'n genadegawe? Kan ek by 'n wyse van hande sien, wie is uitgesluit? Ek wil hê jy moet dit vir jouself duidelik sit. Want ons sê, ek lees maklik dinge en dan vat ek dit nie vir myself nie. Die teks ander gestel gesê, aan my is daar 'n genadegawe gegee tot voordeel van hierdie gemeente waarbinne ek geplaas is. Is ek reg as ek die teks so vir jou lees? Ek dink ek doen nog reg aan die Bybel, né? Want dis wat ek bedoel. Dis belangrik dat ek nou hierna kyk en sê en besef maar dat die Heilige Gees aan my, aan jou ja wat daar sit, aan elkeen wat hier sit, iets gegee het waardeur hy sy koninkryk wil bevorder. Elkeen sonder uitsondering. En tog is daar min wat luister hierna en gehoorsaam is hieraan in die liggaam van die Here Jesus Christus. Kan daar 'n Christen wees wat in die gemeente van die Here Jesus Christus sit en geen bydra lewer nie? Nou ek vir julle anders te stel. Is dit 'n bydra om 'n sitplek te kom warm maak? Dis nie 'n bydra nie. Hoe het jy die ander langs jou warm gemaak? Behalwe jy miskien op sy skoot sit, ek weet nie as dit koud is, maar ek gaan dit nou nie aanbeveel nie. Aan elkeen afsonderlik word daar, sonder uitsondering, 'n genadegawe gegee, 'n werking gegee waardeur die Heilige Gees deur jou mense wil bereik. En dit is deel van elke kind van die Here Jesus Christus. Met ander woorde, 'n Christen wat niks doen nie en geen bydra het nie, die Bybel ken nie so iets nie. Want die Heilige Gees is nie net vir my gegee, vir myself nie, die Heilige Gees is vir my gegee, dat ek kan groei en dat deur my die Koninkryk van God 'n wêreld kan bereik. Ons bid baie maklik, onsse Vader, laat die Koninkryk kom. Hoe dink jy die Bybel bedoel het moet kom? As ek bid, laat die Koninkryk kom, dan staan ek daar voor almal en ek sê, Here, laat die Koninkryk deur my kom. Elkeen van ons op baie unieke manier. Elkeen geroep daartoe. Ek wil oor die gawes praat en ek gaan vanoggend baie wyd daaroor praat. Want binne die wye kring gaan jy uitvind maar daar lê iets vir my. As ons kyk na 'n sekere gedeeltes in die Bybel wat handel oor die gawes, dan sien hulle is baie spesifiek, maar dit pas in by die wye raamwerk. Ek wil eers begin by die uiterlike gawes wat die Here vir ons gee. En ek gaan nie verskil maak tussen genadegawes en talente nie. Want 'n talent in die hande van die kind van die Here word altyd 'n gawe. Ons onderskei dit nie. Die wêreld sonder die kind van die Here kan baie mooi goed en wonderlike goed doen en goed waaronder ons verbaas staan dat hy ou so goed in iets kan wees. En ons geniet sy talent. Maar vir kind van die Here van julle het talente, maar die oomblik as ek 'n talent en ek 'n kind van die Here is alles wat ek het en alles wat ek besit op die altaar vir hom. Daarom gaan ek nie, dis baie arbitrair om 'n verskil tussen dit te maak. As uiterlike dinge wat die Here vir ons gee, wat ek kan gebruik is genadegawe, en ek wil twee net daar uitsonder. Posisies wat die Here vir ons gee, kan 'n genadegawe wees waardeur hy my in 'n wêreld kan bereik. Jy is posisies by die werk gegee. Ek het 'n posisie gekry waar ek werkers onder my het, en uit my posisie kan ek vir hulle sê, maar luister, een keer 'n week hou ons stilte tyd. Julle moet kom sit in Bybel lees en kom sit en bid saam met my. Ek het 'n captive audience. En vir jare kon ek al sien ook die vrug wat dit in lê. So ek gebruik my posisie wat ek het om hulle te bereik. Jy het 'n posisie as ouer wat ook 'n genadegawe is waardeur jy mense kan bereik. Ons het finansiële, materiële dinge as uiterlike dinge waar ons die koninkryk mee kan bou. En dan kyk ons maklik vir die ryk man en sê, o ja, dis jou gawe, dis nie waar wat die Here van praat nie. Ons sal gevind binne die kerk van die Here Jesus Christus, as jy iets gedoen wil hê, en mense moet ander mense help, dan vra jy arme mense. Hulle gee baie meer as wat ryk mense ooit gee. Dit gaan nie oor hoeveel jy het nie, dit gaan oor ek het. En ek kan deel, ek kan gee, en ek kan 'n bydrae lewer, wanneer daar 'n nood is binne die gemeente en wat dit ook al is. En hier sit nie een hierso wat nie in daai kategorie val, om te sê, maar Here, ek het, ek kan deel, ek kan meegee. Dis wat is die uiterlike dinge, maar natuurlik waarvan Paulus praat, het baie meer te doen met die innerlike. Die genadegawe is binne in ons. Kom ons praat in die breë terme daarvan. Die eerste gaan ek praat oor die genadegawes wat binne spraak lê. En saam met spraak gaan dit vir my oor die denke, die verstaan en die vermoë om dinge te verstaan en te kan weergee. En as ek praat oor die gawe van spraak, dan voor dit eers wil ek eers sê waarvan ek nie praat nie. Ek praat nie van mense wat baie praat nie. Jy kry mense wat ontsettend baie praat, glad nie die gawe van spraak het nie, want hulle is nie besig met konstruktiewe opbouende dinge nie. Hulle sit hulle mond in idle en alles wat by hulle brein opkom, kom by hulle mond uit. Dis nie gawe van spraak nie. Daai mense moet leer om stil te bly, in te neem en weer te gee. Ek praat van om te verstaan waaroor die koninkryk gaan, die dinge van die Here gaan en die vermoë om mense te kan leer en te kan onderrig op watter vlak ook al. En weer eens, hier sit 'n groot skare voor my wat hierdie vermoë het om met iemand te kan praat oor die evangelie en vir hulle te kan verduidelik waaroor dit gaan. Ek verwag na 20 jaar as ek binne 'n kerk gesit het en die evangelie aan my verduidelik is, dat ek sal verstaan waaroor dit gaan en met mense kan praat daaroor en vir hulle kan leer. Miskien 'n meer georganiseerde manier, dat ek vir die kinders, ek het 'n toegeneentheid tot kinders, nou gebruik ek die gawe van spraak en ek begin kinders te leer. Ons het nou die kinderkerk wat in die gang is hier langs, met die mense wat die gawe en die passie het om vir die kleintjies te leer. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor kerk wees gaan. Dis waaroor die woord en al hierdie dinge gaan. Nou weet ek wat baie mense gaan sê, ek ken ons boerevolk baie goed. Ek het lank genoeg onder hulle beweeg. Wow, ek kan nie praat oor hierdie dinge nie. Nou, toe ek hieroor praat, het paar van julle onmiddellik in julle kop gesê, dis nie vir my nie. Ek het nie die gawe van spraak nie. Nou wil ek met jou praat wat sê, jy het nie die gawe van spraak nie. Eindelijk wil ek met jou vriende praat. Wat sal jou vriende vir my sê, as ek vra of jy oor rugby kan praat? Oeh, jy moet om hoor oor rugby praat. Of oor politiek, of wat ook al. Hy kan intelligent praat, hy kan het analyseer, hy kan mekaar uitsit, hy kan vir die landse sake binnen 10 minute oplos, wie al wat die president moet doen, is net dit. Nou wie vir my sê, het nie gawe van spraak nie. Die probleem is jou aanwending in jou hart. Waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. En ek is geroep in die koninkryk van God om besig te wees met die bevordering van die koninkryk van God. En ek pas toe wat ek het hierop. Ek sê nie, jy moet nie oor rugby praat nie. Geniet jou rugby. Maar moet nie wegkruip agter leuns. En nie wat die Here van my gegee het en vermoe het. En sê, maar ek kan dit nie aanwend vir u diens nie. U koninkryk. Twee gebroke woorde van iemand wat vrees bevange, sy getuienis deel voor iemand, het beteken baie meer waarde as baie preke. Om te waag om uit te stap en te sê, my Here, u het vir my mond gegee. Ek verstaan. Is vir die onderbreking daar. As ek die genade gawe het, en ek het die vermoë om te praat, en as kind van die Here het ek die hart ook, om vir 'n wêreld mee te praat, in besonder, en elkeen afsonderlik wat 'n genade gawe gee, tot voordeel van almal. En die almal is die mense wat hier saam met jou sit. Een deel van die gawe is so buite hierdie mure, maar die grootste deel fokus op binne hierdie mure. Op alle maniere. Ek hoor, dit gaan siek met jou, ek het gehoor in die gebedsversoeke, dat jylle deur swaar tye, moeilike tye gaan. Ek het 'n mond en ek wil jy met my mond kom sien. Ek wil jy by jou kom staan. En so moet ons begin en dink daar oor, maar wat kan ek gee vir my koning? Wat kan ek bring vir my koning? Ek het 'n verstand, ek het 'n mond, ek kan praat oor die dinge. Ons lees in die Bybel hierso van Apollos, Paulus praat van Apollos. Apollos het die gawe gehad van prediking. Nee, jy kry manne wat kan verf met woorde. Ek benei hulle altyd. Hulle kan praat en hulle kan jou meevoer daarin. Apollos was een van die. En hy het die gawe van woord ook gehad, so die woord en die spraak, wat 'n wonderlike genade gawe is, 'n charismatiese prediker, en wys genoeg om nie sy gawe te misbruik vir homself en in sy rigting te stuur nie, maar om mense te lei na Christus toe. Paulus het dit nie gehad nie. Paulus was 'n alright prediker. Hy het die ongelooflike begrip gehad in die woord, maar hy het nog steeds gestaan en gepraat. Ek kan nie elke nie help as ek dink en ek lees aan Moses sy verhaal toe die Here omroep, dat hy na die farao toe moet gaan nie. Moses sy verskoning, o, maar ek kan nie praat nie. Ach, Moses, as die Here jou stuur, dan gee hy ons die vermoë. En vir die rest van jou lewe gaan jy agter Aaron moet staan, omdat jy nie na God wou luister en geglo het nie. God het gedoen wat hy moet doen, sy wil sal tot gestand kom, maar as Moses net sê, ja, hier is ek, Here, gebruik my, en die Here vir hom nog dit ook bygegee. Miskien het jy nie werklik die gawe van spraak, want nie almal het dit nie. Ek raas met die wat agter valse goed wil wegkruip. Maar ek het die gawe van skryf. Ek verstaan en ek het insig in die dinge van die Here. En daar is ander maniere om uiting te gee en die gemeente te bedien daarmee. En die kerk van die Here Jesus te bedien. Hoe word my lewe nie verryk en bedien deur skrywers wat al lank al dood is? Manne van God, wat ongelooflike insig in hierdie dinge gehad het, en geskrywe het, en vir geslagte kan ons bid daaruit, en ek kan geestelik groei daardeur nie. En ek dank die Here vir hulle genadegawe. Daar is genadegawe wat kom nie verbaal nie, ook deur kuns, deur die dansies wat ons partykeer aanbied, en mense wat ekspressie wil gee, en die gemeente te bou daarby. Ons is besig met 'n projek om die baniere te maak en hoop om die jaar sal se klaar maak wat in die gemeente die gawe van kuns het. die gemeente bedien met themas wat die Here vir ons gee, dat ons hierdie mure wil behang, dat ons ons instap en onthou ons oja, ek onthou die Here vir ons die dinge geleer het. Dis soos Israel sal deur die woestyn trek en kyk hulle terug op hulle bakens. Want hulle oor die Here het my baie geleentheid dit geleer. Die Here het my dit geleer. Dit gaan nie oor kuns nie, dit gaan nie oor mooi maak, dit gaan nie oor versiering nie. Dit gaan oor opbou en herinnering van die kinders van die Here. En as meer maniere as net om te preek, meer as om te praat. Miskien het die Here vir jou daai vermoë gegee. Daar's 'n genadegawe van invloed, ek het net daaraan geraak. Om invloed te hê op ander mense. Party mense het meer invloed as ander. Ons het almal 'n invloed, né? Maar jy het 'n invloed met ander, wetend of onwetend. Die vraag is, wat 'n invloed het jy? Is jy besig om die mense wat die Here na rondom jou geplaas het, nader aan Christus te trek? Simply because you're there. En dis die natuurlike invloed van kinders van die Here op 'n wêreld rondom my. Op jou huisgesin moet dit wees. In 'n werkswêreld moet dit wees, omdat jy daar is. Hoe nader aan mense aan my kom, hoe meer word hulle beïnvloed deur die Here wat in my lewe. As jy hulle die evangelisasie kursus doen, as ons dit aanbied, dan is dit een van die dinge wat ons onmiddellik leer. Jy trek die mense nader aan jou, en so trek jy hulle nader aan Christus, en iewers langs die pad staan jy uit die pad uit, en is hy in Christus, dan is jou werk daar klaar. Jy het 'n disipel gemaak. Maar ons het 'n invloed. Daar is die gawe van ervaring ook. Nou kan jy hulle jong mense aan iets anders gou vir 'n oomblik dink. En ons praat nou met almal wat grys hare het. Want vir ervaring moet jy pad geloop het. Dinge geleer het. Deur krisisse gegaan het. En die Bybel leer vir ons alles waar deur ons gaan, vorm die Here my en leer hy vir my, nie net vir my nie, maar ek moet in 'n gemeente, in 'n gemeenskap, in 'n omstandighede waar die Here my geplaas het, weer ander mense leer. En is interessant hoe die Here die mense oor jou pad bring, wat deur dieselfde krisis as jy gegaan het. Hoe toevallig, ne? Of hoe beplan. So kind van die Here gaan deur krisisse, en ons ervaar die krisisse, en in die krisis maak ek notas. Ek let op wat die Here in my lewe doen. Met die oog daarop het ek weet, daar gaan mense oor my pad kom, vir wie ek dalk iets kan beteken. Hy hoef nie deur hierdie lang pad van lyding gestap nie. Ek kan vir my antwoord gee, ek was ook daar. Ek weet wat jy ervaar. En weet jy wat het die Here vir my geleer, en ek kan my getuienis gee. En ek kan die jare van ondervinding, kan ek weer gee aan ander. Die gevaar bestaan, wat ek sien in baie mense wat al jare saam met die Here stap, dat ek kyk na hierdie ding wat ek geleer het, en ek kyk na jonger mense wat fout maak, en dan begin ek veroordelend wees, in plaas van lerend wees. Myself op 'n vlak plat, vlak plaas. Oh, jy weet, my kinders van die Here tree nie so op. Julle doen nie, mense doen nie sulke dinge nie. Maar vergeet self, ek was daar. Vergeet self waarvan ek gered is in die pad wat die Here gestap het van heiligmaking. Moet nooit wat die Here vir jou geleer het gebruik as 'n wapen teen die ander nie. Buig liewer onder hom in en vra, hoe kan ek jou bedien, hoe kan ek jou help? Met alles wat die Here van my geleer het, sy groot genade. Die gawe van gebed. Natuurlik, al hierdie goed het ons allemaal in algemene mate. Maar party mense, saam met die gawe van spraak, om voor te gaan en te bid, op te staan. En die gemeente daar wil dat hulle by baat. Ek mis dit in ons gemeente. Mense wat sal opstaan en sal bid, wat 'n passie het vir die Here. En die gemeente kan laat baat daarby, kan inspireer daardeur. Daar is natuurlik die privaat gebed en privaat geleenthede om daar te gaan en dit voor te gaan ook. Nog nooit in die geskiedenis van die kerk is daar ooit te veel gebid vir die kerk nie. Die teendeel is waar. Ons probeer in ons erediens en ons samenkoms werklik gebed baie belangriker te maak. Daarom herinner ek julle weer, ons begin kwart voor met ons gebed. Gesamenlike gebed in die vorm van sang en aanbidding. Ons kan nie allemaal saam gelijk op bid nie, dat gaan nogal een groot geraas afgeheer. Maar ons kan dieselfde woorde sê, en dieselfde hart hê om dit te sê, en ons doen dit deur sang. Ons doen dit deur lofprysing, aanbidding, dis nie net liedjies nie. En ek wil vra dat ons dit baie ernstig sal opneem. Elke deel daarvan, een deel van die erediens gevul met aanbidding, dis waarvan ons hier is. En partij die gave van instrumenten, muziek, om voor te gaan, maar solang ek een stem het, al is het op een manier al, is het kraak, sal ek my koning loof. Spurgeon skryf, it's one of the truest signs that God is with his people when they pray. And it's one of the darkest signs that he has departed when prayer is lacking. Kerk wat nie bid nie, kerk vergeet wie en wat hulle is. Ons is hier om ons koning te soek, toegerust te word, om my genadegawes aan te por, aan te blaas, aan te vuur, om in die wêreld te verskil te maak. Die laaste enetjie so in die algemeenheid, daar is die genadegawe samenspraak van geselskap, op bedoel eenvoudige manier, soos ek net ook vraag van Rappie. Daar is mense wat die genadegawe het om geselskap te stuur. Jy sal weet, as jy daarvan deel is, doelbewus op in die richting. Baie keer as met mense praat en met hulle gesels, dan ek wil nou oor die Here praat, dan stuur die geselskap so toe. We weet, hoe gaan het met jou geestelik? Jy begin in die algemeen, maar jy stuur die geselskap, jy beheer dit. Is deel van die werking van die geest in jou. Ons Here Jesus Christus was die meester geselskapstuurder. En jy sien het in sy werk, in sy optrede in die wereld. Een van die mooiste is, as jy in Johannes 4 kyk by die put, hoe hy die geselskap stuur van hierdie vrou by die put, na die verlosser toe. En ons kan daar een deel, en is lekker om daar een deel van die stuur is om by ongelowiges uit te kom, met hulle te praat, siele te konfronteer, medegelowiges toe te rus. Weet jy, gaan deur moeilike dinge en die geselskap te stuur, dat dit wat die Here in jou is, jy kan sien dat die gawes baie na mekaar geweef is. En bitter min van ons het een gawe hoor. Ek is nie seker of iemand net een gawe het nie. Jou gawes lê op multiple vlakke. En ek dien die Here in al daardie deel. Hoekom moet jy genade gawes aanvuur, tyd al my in? Of kom vraag eers, hoe vier ek het aan? Eerstens, kyk binnen jouself. Wat is my genade gawes? Wat kan ek doen, wat kan ek nie doen nie? En saam met dit moet ek ook stilstaan en vraag maar, wat wil die Here hê moet ek doen? Die sielkunde gaan vir jou sê, daar is een blinde self. Daar is een deel van jouself wat jy nie ken nie, daar is een deel van jouself wat jy afmaak, as maar ek is nie so nie, maar die Here ken my baie beter dan ek myself ken. En saam met die ondersoek en die vraag, my Here, hoe kan ek jy dien, hoe kan ek jy bedien binnen Leeuwberg gemeente, hoe kan ek bedien in die wêreld waar jy mee gestaan het, kyk ek nou wat ek kan gee, ek gee wat ek kan gee, maar ek vraag ook van Here, wys vir my die dinge wat ek nie sien nie. Ek myself as 'n voorbeeld gebruik, en gawes staan ek gewoonlik daarby stil. Gawe van spraak is nie myne nie. As op die skool gaan, as jy my leer ken het, as ek nooit die ou wat sal opstaan en voor die klas praat oor enig iets nie, inteendeel, as ek weet ek moet voor die klas praat, dan sal ek sorg dat ek siek is daai dag. Daar is niks van my erger as dit nie. Maar waarvan praat jy nou? Kyk, wat doen jy nou? Jy gaan tekeer daarvoor. Die Here ken jou beter as jouself ken. En hy maak jou meer as wat jy is. Moet jouself nooit define en sê, ek kan nie dit doen nie. Jy leer jouself op die altaar en sê, hier is ek, Here Jesus, gebruik my. Ek weet van jongs af, ek is geroep hier tot hierdie diens, was nog altyd daar by my. Nou weet ek, ek is ou wat nie voor mense kan praat, maar ek nog nie daar oor bekommer nie. Want as die Heere die roeping gee, gee die Heere die vermoe. So wat kan ek doen? En ek leer het voor die Heere. Jou gawes kom aan die lig, wanneer jy 'n gesonde wandel met die Heilige Gees het. Kom dit eintlik baie natuurlik aan die lig. Waar die hart van vol is, waar die oog opgerig is, soek ek binne myself hoe ek daarby betrokke kan raak. Daar raak ek self by betrokke met dinge wat ek nooit gedink ek sal kan doen nie. En mag jy ook vind, maar Here, gebruik my ook op hierdie manier. Ek sou dit nou nooit kon raai nie. Op die ouen van die vraag, ek herinner julle altyd gereeld daaraan, dat ek en jy is op pad na een punt in die geskiedenis toe. Dit is nou een baie persoonlike punt. Nie die wederkoms nie. Hoe groot al die dinge is, is daar een punt op die geskiedenis waarop ek gefokus is. Is die punt waar ek staan voor die troon van Christus, om rekenskap te gee van my lewe. Wat het ek gedoen, met dit wat Christus vir my gegee het en my wou voor gebruik het. Daar staan ek stoksel alleen en dan moet ek die munte uithaal. En as ek een gekry het, wil ek graag vir my Vader, my God en my Koning 'n tweede een wys. Here, ek het nie baie gehad en baie vermoëns nie. Daar is baie mense in my gemeente wat ek benei het, hulle kon ontsettend goeie goeders gedoen, maar hierdie ding kon ek doen, tot voordeel van die liggaam, tot voordeel van die koninkryk, en ek leid het voor die voete. En te hoor, so goeie getrouwe dienskneg, oor min is jy aangestel, maar jy was getrou daarover. Dit is 'n enkelvoudige visie, binne elke kind van die Here se lewe. Dit is my drijfveer. Geen om wat die wereld doen nie. En geen om wat aan die kerk aan die mense doen nie. En geen om wat hulle sê van my nie. Ek weet waar hy in die kopat is. En ek wil hoor van my koning wat sê hy van my. Daarom blaas die genade gawe aan. Sorg dat die vuur brandend bly voor hom. En ek doen dit hier te weet, maar wat is hierdie vuur? Wat is dit wat die Here vir my gegee het om mee te werk? En elke kind van die Here is vir ons stel om te weet. Dis wat ek kan doen, dis wat ek kan aanbied. Hoe klein en hoe gering dit ook mag wees, dis wat ek gee. Al is dit hierdie hande en dis in 'n bak water om net skorrelgoed te was. Dit gee ek, maar kan nog meer gee as dit. Waar kan ek die genadegawe gebruik? Is die vraag wat ek vra, as ek aan die vuur aanblaas. Natuurlik sê die tekst eers binne die gemeente, maar eintlik sê die Bybel, dit begin by die huis. As ek nie my huis kan beheer nie, en my kinders kon geleer het nie, is ek nie bevoeg, of was ooit bevoeg om voor julle te staan nie. Begin in jou huis, begin by jou huwelik, by jou kinders, en dan in die gemeente, en ons bou die koninkryk natuurlik waar hy in die werkswereld beweeg. Kind van die Here se lewe is nie in segmente opgedeel het nie. Dis alles deel van my gawes uitlewe. Ek blaas die vuur aan. En deur die vuur te blaas. Nie waar nie. Ons kan langs die kaggel staan, ons kan langs die vuur maar plek staan, en ons kan vir mekaar sê, die vuur is besig om dood te gaan. Kan jy die as sien? Kan jy nog kole onder het sien? En ons kan beraadslag, en ons kan planne maak, ons kan praat oor die nuutste invensies wat daar is op die mark, om vure aan te blaas. Kan jy niks help tot iemand nie vooroor buk, en die vuur blaas nie. Het help nie julle luister na die preek vanoggend. En dit is die eerste keer dat ons praat oor genade gawes nie. En ek gaan huis toe en ek gaan doen maar net wat ek doen en ek gaan aan nie. En ek steek nie vanoggend my hand op en sê, Here, hier is ek. Stuur my. Jonathan Edwards in sy bediening gereeld gesê, I resolve to. En hy het baie sulke resolusies gehad. En dit is baie oulik en hy het homself daarby gehou. Vanoggend, selfs al is jy besig met jou genadegawe, vanoggend besluit ek weer en ek hou myself daarby. Ek gaan hierdie doen vir hierdie gemeente, vir hierdie koninkryk, hier by die werk oral. Doen het. Hier is waar Nike se slagspreek baie gepas is, ne? Just do it. Hou praat, hou konsidereer, raak betrokke, doen het. Twee laastes, soos praat oor die hoe die vuur aanblaas, werk om jou gawe te verbeter. My allerbeste, het Oswald Chambers gesê vir my allerhoogste. In my bediening het ek die gawes wat ek weet die Here vir my gegee het, bly slyp, bly nalees, bly kyk, hoe kan ek dit nog meer doen, hoe kan ek meer effektief doen, hoe kan ek beter doen? Baie lief dan aan te luister na groot predikers, kan ek iets daarby leer, kan ek wat u vir my gegee het, vir u koninkryk nog beter bou? As ek besig is met sang en die voorbereiding, die speel, wat ook al daarvan, hoe kan ek dit nog beter doen? Elkeen van die goed. Ons bly lees, ons bly studeer, ons bly kyk, hoe kan ons dit beter doen? En die laaste een is, hoe kan ek die vuur aanblaas? Is gebed. En die gebed is anders as wat jy dalk dink het sal wees. Hierdie gebed behels dat ek lê myself op die altaar, sê hier is ek Here. Gebruik my. Stuur my. Hierdie dinge wat u vir my gegee het, Here, laat dit vir u meer bereikbaar wees, dan haar vrug wees daardeur. Hier is ek, stuur my. Ek sit nie en bid, Here, gee my genadegawes nie. Here, help my om betrokke te raak nie. Daar is verskonings, hoekom ek nie gaan betrokke raak nie. Een kind van die Here lê homself op die altaar en sê, hier is ek. Gebruik my. Ek gaan opstaan. Ek dink jy wil my hier gebruik, ek gaan het waag daar. Wys vir my. En so bou ons aan die koninkryk van die Here. Sluit af, hoekom moet ek my genadegawes aanvuur? Ek moet dit aanvuur omdat my genadegawes nooit op 'n vlak sal wees wat het vir ons stel is om te wees nie. As ek kyk wat my Here opgeoffer en wat my Here gedoen het, en die vlak wat hy dit gedoen om myself op die altaar gelê het, dan skiet myne ver tekort. O Gees van God, ek het u vuur nodig. Ek het die krag nodig om 'n effek te hê in hierdie wêreld. Ek weet uit myself sal ek dit nooit kan doen nie. Ek het niks om te bied vir Leeuwberg nie. Maar u het. En ek weet hoe u dit wil doen. Deur my. Hier is ek. Stuur my. Ons het nodig om die vuur aan te blaas. Omdat die wêreld rondom ons aan die verander is, aan die beweeg is. Ons het nie dieselfde wêreld waar ons in lewe as die wêreld van 5 jaar terug nie. 5 jaar terug het jy nie geweet wat die woord COVID is nie. 5 jaar terug het ons sosiale media nie die invloed gehad wat het vandag het nie. Ons leef in 'n ander wêreld. En daarom moet ek as kind van die Here wat effek wil hê vir sy koninkryk in die wêreld, die vol van die Gees wees en vol van sy wysheid en insig wees dat ek effek kan hê in hierdie wêreld. Ook ons is kerk van die Here Jesus Christus om effek te hê in hierdie wêreld. Dit is nie nou die tyd dat die as op die vuur kan lê nie. Was nog nooit in die geskiedenis die tyd daarvoor nie. Maar mense, ons leef in die laaste tyd, in die laaste pylvak. Dit wat die openbaringsdienste, ons het vanaand weer deel daarvan, raak ons baie bewus daarvan. Dit kan nie meer lank wees nie, ons sien al die tekens. Dit is nou nie die tyd om te lê nie. Die tyd is min. Ons moet dit aanvuur, omdat dit nodig is om aan te vuur. Nooit kan ek op my lauwere rus en dink ek is klaar nie. Gedurig het ek die asem van die Gees nodig om hierdie kola aan die gang te hou tot my einde. In afhanklikheid, in genade, steek die vuur aan, blaas die vuur binne my aan. Vernuwe weer die passie binne my. Hou dit warm binne in my. En die laaste een is, die Here die kind van die, sy kinders roer. As hy julle roer, roer hy die gemeente. As hy die gemeente roer, roer hy die wêreld. Ons het baie uitbrake van herlewing sal geskien en gelees in die geskiedenis en het begin by hertoewijding van kinders van die Here en bekerings. Mense wat ernstig is oor warm is vir die Here. Die wat warm is van die Here steek 'n wêreld rondom aan die brand. Dis die aard van vuur. Kom brand hierdie vuur so binne my. Here Jesus, ons bid dit met alles wat in ons is, dat u hierdie vuur, hierdie passie binnen elkeen van ons in die brand sal steek, en daar waar die passie brand, en sterk brand, Here, dat het nog meer sal brand. Ons kan nooit genoeg vir u aan die brand wees nie. Ons kan nooit genoeg ywer en passie hê vir u koninkryk, en die mense in die wêreld rondom ons, en by vername u liggaam, u kerk, waarvan u ons hier plaaslik ook deel gemaak het. U het ons hier saamgevoeg dat ons bydra by mekaar kan hê, invloed in mekaar kan hê, mekaar kan aanspoor, des te meer ons sien dat die einde nader kom. En ek bid dat elkeen dit sal ernstig neem. Op watter vlak ook al, daar so wye terrein waarop ons onsself kan lê en dit kan sê, hier is ek, Here, stuur my, gebruik my op hierdie manier. En ek bid vir die wat so krachtig werk en soeke prachtige steenpilare is, dat u vir hulle nog krachtiger sal gebruik en nog meer dinge aan hulle sal toevertrou. Hoe wonderlik is dit nie om deel te wees van u diens, deel te wees van u koninkryk, deel te wees aan u triomf toch en deur hierdie wêreld nie. Here Jesus, hier is ek. Gebruik my. Amen.